Dicit Dominus, ego cogito cogitationes pacis, et non afflictio. Ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram. Domine terram tuam, avertisti captivitatem Iacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dicit Dominus, ego cogito cogita Actiones pacis, et non afflictionis. Ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram. De